7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Alegerile locale de duminică nu au adus o reașezare dramatică a echilibrului de forțe în lumea politică.
Principalele partide politice nu au tenit să fie nemulțumite. Este un rezultat oarecum așteptat,
spune analistul Igor Boțan. Sunt 20 de candidați pentru funcția de procuror general, iar în Parlamentul de la Londra continuă bătălia pentru Brexit. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Prim-ministra Maia Sandu și președintele Igor Dodon au lăudat în declarații separate felul cum s-au ținut alegerile locale de duminică. De această dată am avut altfel de alegeri față de modul în care se organizau ele în timpul regimului Plahotniuc, a scris pe Facebook Maia Sandu. Tot pe Facebook, Igor Dodon a apreciat că alegerile locale s-au desfășurat în mod liber și democratic, fapt care demonstrează că este o revenire la normalitate. Între timp, mai mulți lideri socialiști au propus astăzi ca în teritoriu să se formeze alianțe între PSRM și Blocul Acum, după modelul alianței de guvernare. Partidul Democrat a obținut cele mai multe mandate de primar în cele peste 500 de localități moldovene, unde alegerea primarului s-a decis încă din primul tur. Potrivit datelor preliminare publicate de CEC în primul tur, PD a câștigat 191 de mandate de primar, urmat de socialiști cu 124 și Blocul Acum cu 82. În total, 518 localități și-au ales primarul încă din primul tur, iar turul al doilea se va ține la 3 noiembrie în 380 de localități. Cei mai mulți candidați în turul 2 vor fi de la socialiști 175, urmați de PD 173 și Blocul Acum cu 167 de candidați. CEC a informat că va da publicității curând și datele privind repartizarea mandatelor de consilieri locali. Știri externe. Statele Unite iau în calcul posibilitatea să lase un număr de soldați în nord-estul Siriei pentru a împiedica intrarea resurselor de petrol din zonă în posesia statului islamic, dar încă nu s-a luat o decizie clară în acest sens, așa a spus ministrul american al apărării Mark Esper, citat astăzi de Reuters. Luna aceasta, președintele american Donald Trump a decis să retragă toți cei 1000 de militari americani din regiune, atrăgându-și acuzații de trădare din partea aliaților curzi ai Americii, care au luptat alături de americani ani de-a rândul împotriva statului islamic. Trupele americane au trecut granița în Irak astăzi ca parte din procesul de retragere din Siria. Speakerul Camerei Comunelor din Parlamentul Britanic a dat o nouă lovitură planului premierului Boris Johnson de a scoate țara din Uniunea Europeană la 31 octombrie, refuzând un nou vot asupra acordului cu Uniunea Europeană. Speakerul John Bercow a spus că votul cerut de guvern ar fi în esență același cu cel ținut sâmbătă și încalcă astfel regulamentul Parlamentului. Johnson a ajuns la un acord cu celelalte 27 de țări din Uniunea Europeană săptămâna trecută, dar sâmbătă parlamentarii britanici au votat să rămâne susținerea sau respingerea înțelegerii până ce se vor adopta acte legislative necesare pentru aplicarea ei în cazul că va trece. Și canadienii votează astăzi la alegeri generale care ar putea aduce la putere un guvern minoritar, Partidul Liberal al premierului în exercițiu Justin Trudeau, riscând să-și piardă majoritatea sau chiar să fie înlăturat de la guvernare. Liberalii și conservatorii lui Andrew Scheer sunt foarte apropiați în sondajele de opinie, analiștii prezicând astfel una din cele mai disputate curse electorale din istoria Canadei.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere la moldova.europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Duminică au avut loc alegeri generale, Entuziasmul alegătorilor a fost mai mic față de acum 4 ani, poate și un semn al oboselii politice după o vară foarte agitată. Partidul Democrat, dar dat aproape uitării după ce pierduse guvernarea în iunie, a câștigat totuși cele mai multe mandate de primar din primul tur. Socialiștii au câștigat cele mai multe locuri de consilier local. Majoritatea curselor pentru funcția de primar, începând cu cea de la Chișinău, se vor decide însă în turul 2. Ce spun rezultatele din 20 octombrie despre starea politică a națiunii? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan.
Principalele partide politice nu au temei să fie nemulțumite. Este un rezultat oarecum așteptat dacă ne raportăm la ceea ce au prezis sondajele de opinie. Partidul Socialiștilor a primit un vot politic consistent, câștigând în 16 din cele 34 de unități administrative de nivelul 2, obținând majoritatea relativă în consiliile raionale, unde votul este politic. Pe de altă parte, Partidul Democrat se mândrește că a obținut cel mai consistent vot administrativ pentru primari. 192 de primari au fost aleși din partea Partidului Democrat, chiar din primul tur de scrutin.
Domnul Filip a făcut cumva o medie și a zis că ca și cum îi revine partidului său 20% din votul alegătorilor.
Domnul Filip a făcut această estimare.
Punând într-o căciulă și consiliile și primăriile, nu?
Sigur că aici trebuie să se facă o delimitare, pentru că votul pentru primari este un vot administrativ, oamenii aleg pragmatic, iar votul pentru consiliile raionale este unul pur politic. Domnul Filip consideră că și votul politic este unul consistent de aproximativ 20%.
Dar domnul Filip a comparat, de exemplu, localele din acest an cu precedentele locale, numai că între timp a avut mai mulți transfugi din alte partide, prin urmare ar fi corect să-și măsoare baremul obținut în locale cu vârful numeric al audienței în mediul primarilor, nu?
Aveți absolută dreptate. Domnul Filip ar trebui să facă o remarcă spunând, da, la alegerile din 2015 am obținut 277 de funcții de primar, iar în această campanie electorală am participat cu 319 primari candidați din partea Partidului Democrat. Și atunci, întrebarea firească ar fi, dar cum au venit acești, în plus, câteva zeci de primari la Partidul
din
Democrat?
Dragoste pentru din dragoste pentru trandafiri.
Sigur, din dragoste pentru trandafiri. Sigur că Partidul Democrat poate fi mulțumit cu acest rezultat administrativ, unul foarte consistent. Așa,
adică n-a fost un dezastru pe care îl prognozau unii. Întoarcem la guvernare. Spuneți că socialiștii, dar și acum, au primit un vot de încredere din partea cetățenilor, ceea ce le permite lor să spună că puterea asta bicefală este aprobată în societate?
Cu certitudine așa este și putem spune că aproximativ, dacă nu greșesc, 70% din cetățeni ca și cum ar consimți și susțin partidele care au format această coaliție nefirească. Este un mandat, de fapt, pentru această guvernare nefirească, care nu are nici un program pentru întreg mandat, dar oricum este un lucru pozitiv.
Cum se întâmplă că în această unanimitate sunt oaze de păreri pe contrasens? Oaza bălțeană, oaza orheiană. Cum s-a întâmplat că acolo există această atitudine, ghilimele, secesionist din punct de vedere politic?
Cred că acest fenomen trebuie încă studiat din punct de vedere sociologic și din punct de vedere al psihologiei sociale, pentru că noi știm de ce cetățenii din orașul Bălți și din alte 18 orașe acum 4 ani de zile au votat pentru partidul nostru, al lui Renato Osatăi. Renato Osatăi s-a dovedit a fi un politician talentat care a mers la oameni să discute cu ei, știind probabil că de mai mulți ani, de când Republica Moldova este stat suveran, nimeni dintre politicieni nu a avut curajul să meargă să discute cu oamenii și să încerce să rezolve niște probleme.
E adevărat, el a fost inventatorul, de fapt, absolut, a Edelweiss-ului și a pachetelor nominale.
Și a concertelor cu stele de prima mărime din spațiu.
A început cu monumentul Vysotsky.
Exact. Domnul Renato Osatăi a fost premărgătorul, după care domnul Plahotniuc și domnul Șor au folosit metodele pe care le-a testat primul Renato Osatăi și a demonstrat că aceste metode prind la cetățenii Republicii Moldova.
Dacă vă întreabă cineva din exterior, cine a câștigat alegerile locale din Chișinău? Cum i-ați... Cine a câștigat alegerile locale din Moldova? Puteți da un tablou simplificat sau un clasament?
Da, sigur că pot spune că, în primul rând, aceste alegeri au fost câștigate de guvernare, de coaliția de guvernare, și care a primit o confirmare a mandatului pentru a continua deci, ceea ce și-au pus în gând. În al doilea rând, aceste alegeri reprezintă și un semnal pozitiv pentru opoziție. Partidul Democrat sper mult să se revigoreze după aceste alegeri, că orice s-ar spune, avem nevoie de o opoziție cu caracter, și Partidul Democrat trebuie să se izbăvească de alte figuri politice care sunt iritanți. Și sigur că un învingător este Blocul Acum, formațiune care anterior nu a participat la alegeri locale.
A fost analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru, discuția integrală desigur pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Ministerul Justiției a publicat lista pretendenților la funcția de procuror general, contrar temerilor premierului Maia Sandu că nu vor fi candidați suficienți și cu experiență din care să aleagă comisia de experți. În cursă s-au înscris 20 de candidați, printre care mulți procurori, avocați, magistrați, experți din societatea civilă. Mai multe de la Liliana Barbăroșie.
Întrebarea este ipotetică, dar ea și are totuși rostul în condițiile în care supoziția care domină scena politică de la Chișinău e că, folosindu-și influența ce se poate bănui că o are asupra Curții Constituționale, președintele Igor Dodon ar putea determina anularea concursului dacă la un moment dat nu i-ar conveni deznodământul. Se mai crede că cel puțin unul din cei 20 de competitori ar fi preferatul socialiștilor, fiind vorba despre un fost și destul de respectat procuror din autonomia găuz, Alexandru Stoianoglo, cunoscut și ca a fost deputat democrat din faza incipientă a alianțelor de integrare europeană. Dacă numele acestuia cel puțin nu s-ar regăsi în lista scurtă ce va fi trimisă Consiliului Procurorilor urmarea concursului de la Ministerul Justiției, atunci este posibil ca aceasta să provoace supărarea socialiștilor și implicit a lui Igor Dodon. Noua modalitate de alegere a procurorului general, care prevede selecția de către o comisie de experți desemnați de Ministerul Justiției a 2-3 candidați și abia apoi includerea în concurs a Consiliului Procurorilor, s-a adoptat prin consensul ambelor componente ale coaliției în Parlament. Cei care au adus subiectul pe masa magistraților Curții Constituționale sunt democrații care cred că majoritatea parlamentară își subordonează astfel procuratura contrar Constituției, care nu ar permite decât Consiliului Procurorilor să facă selecția. Curtea Constituțională nu a răspuns deocamdată sesizării democraților, iar de la magistrați am aflat astăzi că nici nu o va face foarte curând, întrucât instituția i-a cerut o părere comisiei de la Veneția și nu va judeca cazul decât după ce primește răspunsul comisiei. Adică, fie în decembrie, fie deja în primăvară, funcție de agenda instituției de consultanță juridică europeană. Deocamdată, atât socialiștii, cât și Blocul Acum afirmă cu tărie că viitoarea decizie a Curții Constituționale, oricare va fi ea, nu ar trebui să prezinte vreun risc pentru concursul în derulare.
Mulțumesc, Liliana Barbăroșie! Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europe Liberă, sinteza zilei de la ora 21, Valentina Ursu în dialog cu analistul politic Vladimir Socor, tot despre alegerile locale de duminică și impactul lor politic. Până atunci, în minutele următoare, ce ne spun dezbaterile electorale despre starea politică a națiunii și bătălia pentru Brexit continuă. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ne întoarcem la alegerile locale de duminică. Ilan Șor, fostul primar din Orhei, condamnat în prima instanță pentru furtul miliardului și acum fugit din țară, a câștigat din nou, este adevărat, indirect sau prin interpus, duminică, postul de primar al orașului cu 80% din voturi, iar partidul său, existent de data aceasta, majoritatea în Consiliul Local. La Bălți, un alt politician controversat, Renato Usată, i-a câștigat din primul tur primăria municipiului cu peste 60% din voturi. De ce le-a rămas atât de credincios electoratul? Valentina Basiul.
La Bălți a ieșit învingător Renato Usatăi. Chiar dacă în primul mandat, câștigat în 2015, a fost mai mult absent de la serviciu decât prezent, Ion Jigău crede că, pe lângă carismă, el și-a făcut o imagine de victimă. A fost scos din alegeri, nu a putut candida la prezidențiale pentru că nu avea vârsta necesară sau a fost nevoit să stea la Moscova, delegând obligațiile sale de edil unei persoane mandatate temporar. În mod tradițional, nordul țării, cu excepția Bălțului, până la Tilenești, plus localitățile din Găgăuzia și Taraclia, au optat pentru Partidul Socialiștilor. Explicația ar fi nu neapărat orientarea geopolitică, cât nostalgia după socialism, este de părere Ion Jigău. Partidul deputatului fugar Ilan Șor, condamnat în prima instanță pentru frauda bancară, a reușit să câștige peste 50% din funcțiile de consilier raional la Orhei și peste 10 primării din raion. În municipiu condus de Ilan Șor, până a devenit deputat în februarie, a devenit primar cu peste 80% Pavel Verejan, președintele Asociației pentru Orhei, care a contribuit la punerea în funcțiune a magazinelor sociale a lui Șor și la realizarea unor proiecte de infrastructură urbană. Puțini votanți știu cine este primarul nou ales, afirma jurnalistul local Ion Cernei. Fenomenul Șor s-a extins în satele din raion, unde concurenți anonimi pentru localnici și care au viză de domiciliu în alte orașe și sate au câștigat lejer din primul tur.
Au lucrat magazinele astea, așa numitele magazine sociale, care ele nu sunt magazine sociale. Că altceva, ei nu au propus nimic. Și au propus Șor, care a fost lozinca lor și cum e la Orhei, așa va fi în toată țara, așa va fi și satele voastre. Și aici nu mai este chiar așa de adevărat. La Orhei s-au făcut numai buzele. Și încă mai mult decât atâta, eu nu știu cine a dat voie și văd că nu a fost sancționat deloc concertul lui Șufutinsche, care a grămădit zeci de mii de oameni.
În capitală, accederea în turul al doilea a fost prezis de sociologi și analiști, chiar dacă lupta nu a fost așa de strânsă ca în alte rânduri și practic au lipsit discuții despre problemele municipalității, spune sociologul Ion Jigău. Mai mulți comentatori admit că factorul geopolitic va fi determinant peste 2 săptămâni. Poate nu atât de ponderabil ca în trecut, ținând cont de coabitarea PSRM și blocului acum în coaliția aflată la conducerea țării. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Socialistul Ion Ceban și Andrei Năstase, candidatul blocului acum, au promis că vor participa de data aceasta la dezbaterile electorale înainte de turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului, care tur 2 va avea loc pe 3 noiembrie. Înainte de primul tur, ambii au refuzat dezbaterile pe motiv că preferă întâlnirile directe cu alegătorii. Mai mult, Ceban a spus că nu a vrut să încalce acordul de neagresiune în campania semnat de coaliția de guvernare dintre PSRM și acum. Ce ne spun dezbaterile electorale despre starea politică a națiunii? Mai multe de la Ala Ceapai.
Ignorarea fățișă a confruntărilor televizate înainte de primul tur al alegerilor de către favoriții cursei Ion Ceban și Andrei Năstase, cei care se vor duela în turul 2, a stârnit nemulțumiri și critici. Gestul a înrăit după ce că formațiunile din care cei doi pretendenți fac parte au votat în luna august modificări legislative ce obligă radiodifuzorii să organizeze dezbateri și nu oricum, ci în regim de transmisiune directă și doar în orele de maximă audiență. Modificările legislative au indignat marea majoritate a moderatorilor de dezbateri, care însă s-au conformat, spune jurnalista Mariana Rață, care a moderat dezbaterile electorale de la postul TV8.
O lecție pe care am învățat-o noi jurnaliștii, trebuie să fim mult mai atenți atunci când politicul umblă la legi, le modifică în detrimentul nostru, iar noi acceptăm tacit aceste modificări. Parlamentul a introdus mai multe modificări la codul electoral, fără a ține cont de faptul că nu poți obliga obliga o instituție comercială să-și ofere orele de maximă audiență, cele din care își obține câștigul, pentru a oferi spațiu de manifestare a unor candidați, mai cu seamă că cei mai interesanți dintre ei, cei care ar fi putut face cel mai mare rating, au ignorat.
Să fie avut oare de câștigat sau de pierdut Ion Ceban și Andrei Năstase de la ignorarea dezbaterilor se poate doar presupune, spune Mariana Rață. Ori această campanie electorală, crede jurnalista, le-a demonstrat tuturor candidaților că dezbaterile nu sunt emisiuni în care să fie menajați, ci platforme pentru clarificări și întrebări incomode. Gheorghe Gonța este jurnalistul care a moderat dezbaterile la postul N4. El ne-a spus că l-au indignat modificările legislative privind dezbaterile.
Pe noi, partidul lui Ceban și partidul lui Năstase ne obligați să organizăm dezbateri electorale pe banii noștri. Pe ei mai puțin interesează cât costă organizarea unor dezbateri, cum să alinte invitații dacă vor să vină sau nu vor să vină. Mai ales ăștia care au adoptat respectivele legi. Obligativitatea asta de a avea dezbateri electorale trebuie să le aibă posturile televiziune și radio care neapărat au publicitate electorală. Ori ea costă bani și costă bani frumoși, iar din banii ăștia pot fi organizate și niște dezbateri.
Gheorghe Gonța crede că Ion Ceban și Andrei Năstase nu au avut nimic de pierdut boicotând confruntările televizate.
Politic vorbind, într-o țară cum suntem noi, în spațiul ăsta unde suntem noi, nimeni n-ar fi avut de câștigat mai multe procente. Doar ar fi luat bătaie inițial în presă. Până la urmă, ei au evitat ca să fie poneviți sau bătuți în presă de la Chișinău.
Cât de probabil e că cei doi candidați ajunși în turul 2 de scrutin, Ion Ceban și Andrei Năstase, își vor onora de această dată promisiunea de a participa în dezbaterile electorale, e greu de spus, spun unii comentatori. La fel cum este greu să ne închipuim cum aceștia își vor respecta pactul de neagresiune pe care l-au semnat partidele din actul de guvernare înainte de alegeri. Ori candidatul blocului acum, Andrei Năstase, chiar în seara zilei de duminică, la publicarea primelor rezultate ale scrutinului, care l-avantajau pe socialistul Ion Ceban, nu a ezitat să arunce primele săgeți spre formațiunea din spatele adversarului său. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Trecem acum în actualitatea internațională. Mihail Ende a scris Povestea fără sfârșit. Franz Schubert a compus Sinfonia neterminată. Iar acum Marea Britanie confruntă lumea cu Brexitul fără sfârșit, căruia premierul Boris Johnson ar vrea să-i pună totuși capăt și definitiv pe 31 octombrie. Luni a programat un nou capitol dramatic în Parlamentul de la Londra, despre care relatează acum Dan Alexe.
Președintele Camerei Comunelor, legislativul britanic John Bercow, a respins azi cererea lui Boris Johnson de a organiza un nou vot privind conținutul acordului cu Uniunea Europeană și data Brexitului, după cel de sâmbătă pe care Johnson l-a pierdut, Parlamentul acordându-și 3 luni suplimentare pentru a decide. John Bercow, un fost Tory care, potrivit legii, locuiește chiar în Parlament și are puteri discreționare asupra agendei Camerei, a anunțat azi că nu poate accepta un nou vot, deoarece acesta doar l-ar repeta pe cel de sâmbătă. De decizia lui a atârnat suspensul întregii zile, aceasta încheiindu-se, acum câteva minute, cu o nouă înfrângere a lui Boris Johnson. Johnson ceruse dimineață să se supună din nou la vot acordul Brexit și faptul că divorțul de Uniunea Europeană trebuie să aibă loc pe 31 octombrie, însă decizia de a organiza un nou vot îi aparținea în exclusivitate președintelui Camerei Comunelor, John Bercow, care a spus nu. Sâmbătă, Parlamentul Britanic nu a respins de fapt acordul în sine, ci și-a acordat un răgaz suplimentar de 3 luni până pe 31 ianuarie pentru a-l analiza, așa încât în partea europeană procedura de ratificare continuă. Până atunci, persoana însă și comportamentul lui Boris Johnson au ajuns să irite peste măsură. Johnson a trimis ieri, duminică, 3 scrisori la Bruxelles, una nesemnată în numele Parlamentului, în care cere un răgaz suplimentar de 3 luni, una semnată în care premierul britanic precizează că cea din tâi este a Parlamentului, iar o a treia în care afirmă că el nu dorește acel răgaz suplimentar pe care legea îl obliga să-l ceară și insistă că el nu va respecta cererea pe care a trimis-o forțat. Cererea britanică va face obiectul unor consultări ce vor dura mai multe zile între președintele Consiliului European Donald Tusk și liderii celor 27 de țări. Cum a spus negociatorul din partea Uniunii Europene, francezul Michel Barnier, ce s-a decis săptămâna trecută rămâne pe masă. Între timp, la Londra, presa tabloidă scrie despre cum conservatorii, înspăimântați de rolul distrugător pe care l-ar putea avea în potențialele alegeri Nigel Farage, șeful partidului Brexit, caută să-l cumpere pe acesta promițându-i un titlu nobiliar. Marea Britanie nu va înceta să ne uimească. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare luni, o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Când putem să salvăm o viață, salvăm o lume, nu? Și când moare un om, moare o lume. Fiecare moarte e un apocalips. Acum e vorba de un sat întreg. Îi răspunde la un moment dat părintelui Ivan, meșterul tâmplar Cristian David, protagonistul romanului Apocalipsis de Adrian Geromila, Polirom 2019, iar cuvintele zice-se atrag realitatea. Ce caută romancierul nemțean pe terenul de vânătoare al lui Mihail Sadoveanu și încă mod repetat, dacă nu chiar frumusețea graiului local, în contratimp cu prozatorii generației sale, mai puțin Filip Florian cu Zilele Regelui, de unde și acel aer de catapeteasmă al narațiunii în dulcea tradiție moldavă. Cu atât mai izbitor contrastul dintre o scritură calofilă, cu lungi tușe de penel fin în culori și nervos în contururi și evenimentele pe care autorul le zugrăvește. Suntem în toamna lui 1917. Din fosta aliată, acum armata rusă, sau ce mai fi rămas din ea, a ajuns să terorizeze statele din împrejurimi, ceea ce imprimă un plus de dramatism. Pe acest fundal, meșterul Cristian David, cu studii filozofice la Budapesta, a ajuns în Prisăcani să repare lemnăria bisericii și preotul Ivan au lungi dispute, care pot fi rezumate astfel. Numai binele ne prinde, pentru el suntem zidiți, răului numai așa, o toana diavolului. Noi în cele bune trebuie să ne încredem, în cele bune și frumoase, zice părintele. Iar replica tâmplarului, fiul lui Iosif și al Mariei, vine neîntârziat. Eu v-am mai spus că n-o să scăpăm de rău până la sfârșitul lumii acesteia. Răul apare, dispare, dar revine mereu și mereu, n-avem a ne aștepta la altceva, să nu ne facem speranțe deșarte, că n-ar mai fi decât un însuțitor palid al binelui. Istoria asta e o poveste a răului, care distruge și tot distruge de când e ea istorie, cu oameni în lăuntru ei. Ceea ce se și întâmplă în cele din urmă, iar vestea despre străinul care fusese pus pe cruce cu funii, gol, cu o trompetă de gât și o coroană de cununii pe cap ca pedeapsă pentru toți avea să umble, de vreme ce povestea a ajuns și aici, pe pagina de față. Și încă, spusă pe larg, cu răbdare, meticulozitate și bine disimulată plăcere, de către un autor în plină ascensiune, Adrian G. Romila. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Silvia Rotaru de la sănătate.info.
În Moldova, să fii pacient cu o maladie rară e o loterie. Ori ai noroc, ori nu-l ai. De cele mai multe ori, însă, acești bolnavi sunt puși în situația să se descurce pe cont propriu. Iulia Iațco este unul dintre cei doi pacienți din Moldova care suferă de sindromul Bad Chiari, o boală rară ce se caracterizează prin insuficiență hepatică. După ani în șir de tratamente și operații chirurgicale, singura șansă la viața Iuliei este transplantul de ficat, care costă $125.000 și se poate realiza doar în străinătate. Pentru că suma este enormă, Iulia a cerut ajutorul Ministerului Sănătății, gândindu-se că ar putea beneficia de resursele financiare destinate intervențiilor costisitoare. În loc de ajutor, însă s-a ciocnit de proceduri birocratice, iar ajutorul pe care s-a oferit statul să îl acorde nu acoperă nici 15% din necesar. Mai mult, banii nu se dau pacientului înainte de tratament, ci după ce acesta aduce acte doveditoare că l-a realizat. În Republica Moldova, cel puțin o persoană ajunge în sistemul medical în fiecare zi cu psihoză alcoolică. În fiecare an, peste 580 de persoane ajung la medic într-o stare atât de degradată. Odată la 3 zile, o persoană moare Moldova cu encefalopatie alcoolică, cea mai gravă formă de degradare a creierului din cauza abuzului de alcool. Acestea sunt printre cele mai grave diagnostice cauzate de alcoolism cronic. Netratat însă, numărul celor care sunt luați la evidență cu alcoolism este dramatic. 3.000 de persoane noi sunt înregistrate cu această dependență fatală de multe ori, iar acesta este numărul celor care ajung în cele din urmă la medic, nu și numărul celor care suferă în realitate de patima alcoolului.
A fost Silvia Rotaru de la sanatate.info. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.